propagátor, kritik a fanoušek architektury Adam Gebrian. Dobrý den.
Dobrý den.
Rozhovor natáčíme v rámci E.ON Ekofestivalu v pražských kasárnách Karlín. Tak já jsem se chystala představit vás jako architekta, ale vy sám už se tak nevnímáte. Jak to?
Nevnímám. 15 let zpátky jsem se rozhodl, že tu práci dělat nebudu. A i když se mám představit já, tak říkám fanoušek architektury, protože mám pocit, že to vám málo kdo může sebrat. Tak, takhle.
Ale v roce 2015 jste byl oceněn jako architekt roku, je to tak?
Jo, ono se to tak jmenuje, ale když si pak člověk přečte, za co ta cena je, tak v tom vysvětlení zjistí, že to je určený pro různý typy lidí a o dva roky po mně to získala třeba Katka Šedá, která s tím oborem má taky společného jenom něco lehce. A takže si myslím, že to ještě nic neznamená.
Ano, je to zvláštní. Před 5 lety jste dokonce řekl, že kvůli množství zpráv od lidí si připadáte jako kulturní ombudsman. Co dělá veřejný ochránce práv architektury?
No, já to právě nedělám, ale ty zprávy dostávám. A musím říct, že mě to dlouhodobě fascinuje, je to asi na dlouhý povídání, ale mně připadá, že jakmile někde jste vidět ve veřejném prostoru, tak z nějakého důvodu si spousta lidí myslí, že jim patříte. A ty zprávy, které já jsem dostával, tak řada z nich mě připadala jako vlastně jako brutálně přímočarých, častokrát bez pozdravení, bez oslovení a s očekáváním, že pro ty lidi budete pracovat. A já, když jsem měl ještě víc času, tak jsem odpovídal, dneska už neodpovídám, ale dřív jsem odpovídal a vysvětloval jsem, že já nemůžu teď přestat dělat to, co dělám a začít se zabývat jejich problémem v prostě následující 2 týdny, jenom proto, že mi to napsali.
No a z druhé strany, potřebuje podle vás česká architektura ombudsmana?
To je těžká otázka, ale z té poptávky, když nevím, jestli by byla nějak honorovaná, ale připadá mi, že si spousta lidí myslí nebo cítí potřebu nějakého zastání, že vidí kolem sebe nějaké věci, ty věci se jim nelíbí, nejsou úplně přesvědčeny o tom, že jsou dělaný správně a moc někdy neví, na koho se s touhletou stížností mají obrátit. Asi mají nějakou velkou nedůvěru ve své lokální politiky, u kterých bych si já myslel, že by to mělo být předmět jejich činnosti. A zdá se mi, že hledají ještě někoho dalšího. Tak jenom nevím, jestli ano, ale zdá se mi, že ta poptávka existuje.
Adame, budoucnost Prahy spočívá v absolutní ošklivosti a nic s tím neuděláš. To je věta, kterou slýcháte od svého kamaráda developera. Co mu odpovídáte, má pravdu?
Myslím, že má pravdu.
No a není to i na něm tak trochu? Nemá na tom jako developer svůj podíl?
Je to na něm a my to častokrát diskutujeme.
Je to bouřlivá diskuse?
Nevím, my se známe dobře, jsme kamarádi, tak se nehádáme, ale na některé věci máme odlišné názory, ale já jenom teďka pokusím se krátce interpretovat to, co říká on mě. On mi říká, já ve svých realizacích mohu obecný vkus zlepšovat tak zhruba o 5%. Kdybych to dělal o víc, tak zkrachuju.
Tomu úplně nerozumím. Znamená to, že ta ošklivost je nějak zakomponována, zakódována v tom, co vůbec jako civilizačně teď děláme?
No, mě když se někdo ptá, jestli se mi nějak moc nelíbí prostředí, ve kterém žijeme, tak já říkám, moc se mi nelíbí to nově vystavěné prostředí. A když se mě ptají, kdo za to může, tak já vždycky říkám vy.
Protože se nebrání.
No, začíná taková nějaká debata a já vždycky říkám, kdybyste to nekupovali, tak by to nebylo. Takže mně připadá, že spousta lidí je ochotná utratit spoustu peněz za jako mimořádně nekvalitní a špatné věci.
A ohavný.
A já moc nevím, co bych s tím udělal. Jako já o tom mluvím, ale to je tak zhruba asi všechno. No.
Budu asi vypadat trochu jako zpátečník, ale když se podíváte na starou Prahu, tak jak to, že dnes vznikají tak ošklivé stavby, když to lidé tedy sami vnímají a mluví se o tom, že to je to, co vzniká, je ošklivé?
No, to kdybych věděl. Ale to je složitý. To znamená, jako já jenom zkusím k tomu některé takové body, které mě běžejí hlavou. První je, že se to stalo dávno a za tu dobu uplynul nějaký ten čas a ten čas je opravdu milosrdný a dokáže spoustu věcí zažehlit. A taky spousta věcí zanikla a dalo by se říct, že přetrvaly jako spíš asi ty lepší. Takže jako možná, že máme trošku falešný obraz, jak to vypadalo na konci 19. století. To je jedna věc. Druhá věc, že lidi, kteří byli schopni stavět, tak jich bylo málo. Dneska jich je hodně. Dneska jako celkem kdokoliv z vás, kdo se sbírá nějaký peníze, tak může něco postavit nebo nechat si postavit. Já myslím, že to tak historicky nebylo, že to množství lidí, kteří opravdu se starali o tu výstavbu, bylo dramaticky menší. Týká se to mnoha různých oborů. A asi to není nic překvapivého, že kvantita a kvalita jsou v nějakém protikladu. Takže když se začne dělat něčeho velké množství v krátkém čase, tak poměrně logicky se to moc nezlepšuje. Tak to je další věc. A mně připadá vždycky jedno téma důležitý. Mě zajímá podíl ruční práce. Takže já bydlím v domě z roku 1904 a když si prohlížím tyhle ty domy, tak se mi zdá, že ty ruční práce na těch domech bylo opravdu hodně. A ta by dneska byla hodně drahá, takže ji nikdo není moc ochoten zaplatit, takže se to děje zcela výjimečně. A přibyl tam podíl jiného typu práce a já myslím, že to na tom výsledku je strašně vidět. Jenom, já vím, že se na to ptáte, ale už dlouho se dokončuje Sagrada Familia. Vypadá to, že tak ještě 2-3 roky, mělo by to být 2026, ale to, co se tam děje těch posledních několik let, tak já tomu sice rozumím, ale když si to porovnám s tím, jak se to stavilo ještě za Gaudího života, tak ten rozdíl je obrovský a podle mě je obrovský směrem k horšímu.
Mm-hmm. No a jaké město se vám tedy vybaví pod tím pojmem ošklivé město? Buď konkrétní město, anebo představa, jak ji vidíte vy, ošklivého města?
Já takhle moc města nevnímám. Vím, že to zní jako, že bych si se vyhýbám ty odpovědi, ale obecně, jakmile má město nějakou dlouhou historickou stopu, tak mně připadá, že si tam opravdu nějaký kvality najdete a nějakou komplexnost. A když ty věci jsou novější, tak ta šance je menší. Ale kdybych měl říkat jako ošklivé části nebo části, kde já se necítím dobře, tak jsou to většinou takové části, které takzvaně nejsou plnohodnotné. To znamená, že jsou závislí na něčem jiným. Můžeme to nazvat satelitní městečko, můžeme to nazvat sídliště. Ale řekněme, že to je něco, co v sobě neobsahuje všechno a potřebuje to mít někde něco jiného. A mezi tím probíhá intenzivní většinou automobilová doprava, abyste si ty služby tam odbavili a pak se vrátili zpátky, tak v takových prostředích já se dobře necítím.
A je to nefunkční nebo ošklivé? A možná to spolu souvisí?
Možná, ale ta kategorie krásy je samozřejmě prostě obtížná. Mm-hmm. Není to jednoduchý. A kdysi mám výborného kamaráda z Holandska a ten vždycky říká, jakmile na architekturu začneš uplatňovat pouze kvantifikovatelná kritéria, míjíš její pravou podstatu. A tomu já rozumím už za ty roky. Takže některé věci se dají vysvětlit, zracionalizovat, popsat, vypadá to, že jsou funkční, mají svůj smysl, ale přitom je to na nic. A naopak něco může být fakt samý problém, samá chyba, samá komplikace a stejně to ohodnotíte jako něco vlastně velmi krásného. A jestliže se bavíme trochu o tématu udržitelnosti, tak kdybych měl říct jenom jednu větu, kterou třeba bych chtěl, abyste si trochu zapamatovali, tak se mi zdá, že ta krása, ať již ji popíšeme jakkoliv, je vlastně velice udržitelná kategorie u domů v tom slova smyslu, že když se vám to líbí a máte to rádi, tak se o to staráte. A když se o to staráte, tak to většinou dlouho vydrží. A naopak něco může být navržený mnohem lépe, ale pokud si to nezíská vlastně tu silnavost lidí, že to mají rádi a starají se o to, tak ta věc může hodně rychle skolabovat a zaniknout a tím pádem z toho delšího hlediska se ukáže jako ekologicky naprosto nesmyslná.
Takže to neznamená něco postavit, otisknout se do prostoru tou svojí vizí, představou, ale zároveň ty věci udržovat. To je možná to, co v tom následném procesu je to nejdůležitější dnes.
Já si myslím, že to je mnohem důležitější, než něco postavit. Znamená, že kdysi v Británii, je to trochu zvulgarizovaný, jo, se říká, že postavit něco stojí jedna, plat lidí, kteří se v tom pohybují, je 5 a následní provoz a starání se o to dalších 200 let je 100. Jo, to znamená, jako tam je jako to jádro. A akorát to asi ví každý, kdo se někdy o něco dlouhodobě staral, tak když to trvá fakt dlouho, tak to není moc velká zábava. A proto to spousta lidí nedělá. A já občas slýchám takové ty věty, ze kterých se mi jako ježí tady chlupy a to vždycky zní jako bezúdržbová zahrada. Vždycky si říkám. Jako zajímavý, jo? Nebo prostě jako materiál, který nevyžaduje žádnou další péči. Vždycky si říkám, v životě jsem to neviděl, ale jako je možný asi třeba o tom snít. Jo? To já myslím, že je problém. Takže kdybych... Já mám naše prostředí rád, proto tady žiju, proto tady trávím svůj čas. Kdybych ho neměl rád, tak tady nejsem. Ale jestli se mi zdá, že v něčem lehce zaostáváme, tak je to ta péče o to, co už máme. A teď jsme tady vstoupili do tohle areálu, který tak pozoruju už 10 let, tak taky na něho mám nějaký názor.
Jaký?
Já jsem hrozně rád, že tady je. Vážím si toho, jakým způsobem funguje. Hrozně si vážím lidí, kteří ho v podstatě vyhrabali ze země, vykopali, dá se říct, proti všem, prosadili, teďka dovedli to do toho v závěru, že už to není státu, ale města, že to má nějakou naději. Ale kdysi jsem si tady uvědomil jednu takovou věc, kterou jsem říkal i veřejně, že se mi zdá, že my buď umíme něco zrekonstruovat, já tomu říkám rekonstrukce novostavbou, že to zrekonstruujeme tak, že to vypadá, jako že to bylo dokončené včera, a nebo je to úplně totální ruina, kterou nějakým punkovým způsobem používáme. A nějak neumíme nic mezi tím. Jo, že takže my umíme fakt ty extrémy, takže jako tohle, když se zrekonstruovala Villa Tugendha, tak mě připadala, že opravdu byla dokončená včera. A když jsem tady, tak jako mám sice radost, ale připadá mi, že už je to hodně za hranou prostě rozpadlosti. Jo? A že by se mi strašně líbilo, kdyby se dokázal najít nějaký meziprostor, kde se v tom nevyplýtvá úplně obrovské množství peněz, ale trochu se tomu pomůže.
Tohle jsou vaše slova. Když se někomu podaří koupit velký pozemek v centru Prahy, myslím, že to je chyba. Jakmile jako soukromá společnost získáte obrovský pozemek, město má slabé nástroje, aby vás přimělo udělat pestrou a živou čtvrť. Co ale například dosud největší projekt Smíchov City? Sama společnost toho na webu prezentuje slovy různorodost a přirozenost. No. Nesouhlasíte?
Asi uvidíme. Jo. Já nevím, já poměrně nerad se snažím ovlivňovat jiný lidi, jo. Takže staví se, bude brzo dokončeno, zajděte se podívat. Ale navážu na to trochu, k to, co jsem tím myslel. Já mám hrozně rád takovou čtvrť v Barceloně, jmenuje se Gracia, původně to bylo samostatná vesnice, je propojená s Barcelonou ulicí, která se jmenuje Passeig de Gracia, a každému z vás, prosím, doporučuji se tam někdy vydat na návštěvu. Na konci srpna se tam koná takový fantastický festival, ale vy, když se tam ocitnete, tak uvidíte čtvrť, která má majetkoprávní členění na jednotlivý drobný domy, který odpovídají původní vesnici. A i když ty domy dneska třeba nemají 2 patra, ale někde mají 4 patra, někde mají 6 pater, někde dokonce 8 pater, tak ta struktura je pořád tato drobná struktura jednotlivých domů. Já neznám to legislativní pozadí, ale nějak se podařilo docílit toho, že tam nikdo nemůže koupit těch pozemků 5, ty domy zbourat a spojit to jedním velkým domem s velkou podzemní garáží. A podle mě to má dramatický dopad na to, jak se cítíte, když jdete, a opravdu každý ten dům je jiný a každý má jinýho majitele a dole má jiný obchod a tak dál. A to, co bude na tom Smíchově, já to sleduju už dlouho a rozumím tomu.
Ten tak, návrh vypadá
tak je zeleně. Takovej pokus o to, aby to tak vypadalo, ale ta realita taková není. Ta realita je, že to nejsou jednotlivý domy jednotlivých majitelů, jednotlivých investorů s jednotlivýma prostě samostatnýma jednotkama.
A to je to, co tomu podle vás chybí, třeba k tomu, aby se z toho stala skvělá čtvrť. Vy jste říkal, že v Praze neznáte skvělou čtvrť. Co by tomuto chybělo, aby se z toho stala skvělá čtvrť? No. Úplně jiný přístup? To, co jste vlastně zmínil před chvílí?
No, vždycky si vzpomenu na Jardu Jágra, ten říká, kdyby to bylo snadné, jak to dělá každý. Jako to fakt platí na spoustu činností. Znamená, já nemám nějaký návod a recept, že bych vám teďka řekl, udělejte tohle a bude existuje. To fungovat stejně. No, nejspíš možná ne, jo, ale je to opravdu... Možná řeknu něco jiného, vypadá to jako odbočka, ale já tomu věřím. Já když vidím nějakou dobrou věc, tak se mi zdá, že to je dobrá věc, kterou udělal někdo, kdo přemýšlel v hodně dlouhým časovém horizontu dopředu. A přemýšlí nad tím, jak to bude fungovat za 20 let, za 50 let, možná za 100 let. Některým lidem to připadá směšný. Oni si říkají, jako, proč pro Boha tady diskutujete něco, co bude za 100 let, nikdo z nás se toho nedožije a tak dál a tak dál. Ale mně se zdá, že bez toho to moc nejde. A když je někdo drcený krátkodobým horizontem, který se jmenuje návratnost investice, bankovní úvěr, kde hledáte nějaký způsob, jak vrátit peníze, které jste do toho investovala ne za 50 let, ale za 5 let, za 6 let, za 7 let, tak se to na tom výsledku projeví. A ještě je velký rozdíl, když stavíte něco pro sebe a když stavíte něco pro někoho jiného. A to je obrovský rozdíl. Já jsem častokrát poptáván různýma lidma, abych jim poradil s nějakou stavební činností. Většinou je to moje první otázka, říkám, a to je pro vás. A nebo jako je to nějaký podnikatelský záměr za účelem prostě zbohatnutí. A většinou, když zjistím, že to je aspoň kombinace, tak mě to zajímá, aspoň. A když je to jako jenom pro někoho, tak většinou vím, že se máme o čem bavit. Ale u toho, kdy to opravdu takzvaně děláte pro někoho jiného, tak většinou, to je moje zkušenost, jsme se moc nedomluvili.
Zkusíme ještě jeden příklad. Centrum Nového Žižkova v areálu bývalého Telekomu. K vizi architektky Evy Jiřičné se město stavilo poněkud rezervovaně a teď se tedy hovoří o přepracování. Developer na stránkách uvádí, že postaví buď upravený a snížený projekt Jiřičné, anebo nový velký administrativní komplex. Jak se díváte na tuhle debatu, jestli mají v Praze vznikat tedy takovéto čtvrti?
Tohle je důležitá věc a já se to pokusím zobecnit a vlastně mi nejde o ten konkrétní projekt, ale myslím si, že to je takový jako trošku větší téma. A snad se mi to podaří, pokusím se. A myslím si, že je obrovský rozdíl mezi tím, že něco ekologický, šetrný, chytrý, udržitelný a smysluplný je a je obrovský rozdíl mezi tím, že to tak vypadá. Já znám spoustu projektů a věcí, které se tváří, že takový jsou. Ve skutečnosti, když si projdete všechny různé kritéria a čísla, tak zjistíte, že takový nejsou. Tenhle ten projekt, když jsem viděl poprvé a pamatuju si i na to zadání, tak se mi zdálo, že pracoval s takovou úvahou, která zněla. Spousta z vás volá po větším množství zeleně, po parcích, po otevřených prostorách, po čerstvém vzduchu. Tak my vám to tady nabídneme, to znamená toho volného společného prostoru tam bude hodně. A aby jsme to mohli udělat, tak to zařídíme tak, že ty byty budou vysoký. Jo? Že to budou prostě vysoký jednotlivý domy. Já si myslím, že ta základní premisa je chybná. Já celoživotně netoužím po tom, že tam má být velké množství toho a zeleně a otevřeného prostoru a tak. Moje celoživotní zkušenost je, že když to město je kompaktnější, když těch prostorů je méně, tak to většinou znamená, že jsou více opečovávány, mají vyšší kvalitu a je radost v nich trávit čas. A že to nikdy těma vysokýma domama s tím množstvím těch bytů nedoženete. To znamená, já to nehodnotím jako chybu autorky nebo jejího týmu. Mně připadá, že tam je nějaká chyba v zadání, že někdo říká, vy požadujete toto, tak já jsem vám to udělal. A já si myslím, že někde by měla ještě proběhnout ta debata předtím a říct si, počkejte, tak máme jiné možnosti. A fantastický architekt Roland Reiner z Rakouska, který už je po smrti několik let, tak když si dělal takovou analýzu a říkal, nemá moc smysl dělat vyšší bytový domy než 6-7 pater. A potom, když už jdete výš, tak ztrácíte spoustu kvalit. Ty domy mají horší problémy s požární ochranou, s únikovými schodištěma, s odstupovými vzdálenostmi, se světlem, se sluncem, s podzemním parkováním, se zakládáním. Přestává to dávat smysl. Jako někdo si myslí, čím vyšší dům, čím vyšší mrakodrap, tím to bude udržitelnější a ekologičtější. On říkal, ne. Je to jako úplně jiný typ městské struktury, který právě vede k tomu, že možná té plochy na té zemi není tolik, ale je to daleko chytřejší. Takže já myslím, že ta debata tady není debata, jestli bytový komplex z 20 patry, co bude vypadat bezvadně z dálky, anebo jestli, že mi to nedovolíte, tak vám tam vyšvihnu administračku a všichni se z toho zblázníte. Myslím, že ta debata je hledání jako úplně jiný struktury, která by pro tohleto místo byla vhodná. Ale zase jsme u toho krátkodobého a dlouhodobého pohledu. Já řadu investorů znám osobně a mockrát jsem s nima mluvil a znám jejich snahu udělat věc, která je viditelná, zapamatovatelná, píše se o nich v médiích, často se o nich diskutuje, protože jim to pomáhá s prodejem. Ale jestli je to vhodné pro to místo, to je úplně jiná debata.
Která struktura by tady byla vhodná? Vy už jste vlastně v průběhu této diskuse řekl, že a zaznívá to hodně z vašich prací, z vašich pozorování toho, co se děje kolem nás, že by se možná měly více vylepšovat areály budovy, které už stojí. Kvůli tomu, že už nějaký materiál vyčerpali, že už je v nich nějaká energie, je v nich spousta toho, co dáváme do věcí, když je stavíme. Dala by se ale tahle ta záležitost ještě nějak zachránit? Mám pocit tedy to, že ten areál se samozřejmě boural, protože byl například plný asbestu.
Jasně. Já jsem přesvědčený, že každý dům je rekonstruovatelný.
Mm-hmm. I tento byl.
I tenhle, akorát někdy samozřejmě s větším či menším úsilím. Ale teď možná důležitá věc. Když říkám s větším úsilím, tak mám na mysli především větší myšlenkové úsilí. Mm-hmm. A to jsem mockrát neviděl. To znamená, já jsem mockrát zažil, že někdo si koupí nějaký dům, koupí si ho ne kvůli tomu domu, ale kvůli té lokalitě. A pak si říká, hele, on bude jednodušší ho zbourat a nahradit novostavbou. A tu energii, kterou vložil do toho prozkoumání, jestli by se s tím existujícím nedalo nějakým způsobem kreativně něco udělat, tak ta nebyla moc velká. Jo, to nebyla jako nějaká opravdu práce špičkových, chytrých, zkušených, kreativních lidí, kterým by někdo řekl, pojďte nasadit veškeré vaše schopnosti, aby jsme zjistili, jestli to je rekonstruovatelný či ne. A když se ukáže, že ne, tak pojďme jako na ten jiný způsob. Ne, ta častokrát bývá velice odfláknutá a někdo říká, hele, to stejně nebude fungovat. Mně mockrát jako vždycky někdo řekl, a do toho my se stejně nevejdeme. A vždycky říkám, a vy jste nějaký odborník jako na umisťování množství lidí dovnitř. On říká, no úplně ne, ale... Jo, takže jako tohle mě trápí a trápí mě to obecně a někde jsem to vždycky řekl. Pokud někdo udělá opravdu jako vážnou práci na téma rekonstrukce a úprava a na závěr dojde k tomu, že to opravdu nejde, tak já to absolutně respektuju. Ale pokud to přeskočí a neudělá, tak já z toho moc velkou radost nemám. A co se týče tohohle jenom obecně, já mám rád větu Petra Hruši, architekta, on říká, stavba nemá do kontextu zapadat, stavba má z kontextu vycházet, což jsou dvě různé věci. A Žižkov svojí urbanistickou strukturou je mimořádná část Prahy. Já ho mám z mnoha hledisek hodně rád. Je tam spousta věcí, které jsou nádherné. A kdyby se někdo rozhodl, že se z toho chce poučit a tu DNA chce tady nějakým způsobem replikovat, tak by to dokázal.
Já vám děkuji za rozhovor.
Díky za pozvání.